Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je naše nedjeljno izdanje. Iz Praškog studija vas pozdravljaju Mladen Marilović i Sabina Čabaravdić.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Zanima vas što se dešava u regiji?
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
U današnjoj emisiji u okviru redovne rubrike Most, Omer Karabeg je povezao Biljanu Srbljanović iz Srbije i Dašu Drndić iz Hrvatske. Dvije su književnice razgovarale o tome koliko nacionalizam opterećuje kulturu njihovih zemalja. Među ostalim je bilo riječi i o tome zašto se na kulturnu scenu Srbije vraća retorika 90-ih, kako je nacionalizam u kulturnom životu Hrvatske marginaliziran, što znači izjava ministra kulture Srbije da umjetnost mora biti patriotska, da li je domovinski rat još uvijek tabu tema, koliko su mlade generacije indoktrinirane ideologijom koja je bila dominantna 90-ih, te kakav je odnos prema fašizmu u Srbiji, a kakav u Hrvatskoj.
U današnjem Mostu razgovarat ćemo o tome koliko nacionalizam opterećuje kulturu u regionu. Naše sagovornice su dve spisateljice, Daša Drndić iz Hrvatske i Biljana Srbljanović iz Srbije. Gospođo Srbljanović, vi ste nedavno izjavili da vam sadašnja situacija u Srbiji deluje kao povratak otpisanih, aludirajući da se Srbija vraća u 90. godine. Da li to važi za kulturu?
To itekako važi za kulturu. To je zaista jedan generalni onako hrup novog ešalona ljudi za koje smo zaista mislili da su na svaki način politički potpuno ono otpisani i da pripadaju nekoj prošlosti. Prošlosti sa kojom se nažalost nismo sasvim u političkom smislu obračunali. Za kulturu to itekako važi i čini mi se da i posljednjih 7-8 godina i tokom vladavine prethodne demokratske stranke povratak nacionalizma u kulturu itekako bio prisutan. I to što je više vrijeme odmicalo, to se više osjećalo da nervozna država koja ne zna šta da radi sa onim ključnim problemima kao što su njene granice, ekonomija, nudila je ljudima neku vrstu utehe u tim nekim banalnim porukama da kultura treba biti patriotska. Govorilo se o tome da finansiranje kulture mora da se okrene tim nacionalnim vrednostima. Bilo je sve manje novca za umetnost i za umetničku produkciju, a sve više tih nekih teških reči koje su samo postale definitivno zvanična politika od kada je došlo do smene vlasti.
Gospođo Drndić, kakva je situacija u Hrvatskoj? Ima li na javnoj sceni i u kulturnom životu onih koji su dominirali Hrvatskoj kulturom 90. godina?
Pa sve manje. Ja ne pratim baš detaljno situaciju u Srbiji, ali ovoliko koliko vidim i ako se treba nešto uspoređivati, mada ne bih uspoređivala, mislim da u Hrvatskoj situacija nešto bolja. Da li pod pritiskom međunarodne zajednice, da li je ovo sad pred ulaskom u Europsku uniju, neke su se stvari ipak koliko toliko isteglale i tog očiglednog, agresivnog, glasnog nacionalizma pa i u kulturi ima sve manje. I tamo gdje ga ima, on je nekako marginaliziran, mediji ne obraćaju puno pažnje na njega. On vjerojatno ima svoje konzumente, ta kultura navijena nacionalizmu ima vjerojatno i dalje svoje konzumente, ali oni nisu toliko na javnoj sceni vidljivi. To je sad potpuno jedna druga priča o tim rukavcima i podzemnim vodama nacionalizma koje traju i koje su tu. Znači on nije eliminiran u Hrvatskoj, on nije nestao, nije se ni s njim do kraja razračunao, ali on ne dominira. To se vidi na naizgled benignim stvarima od održavanja gej parade koja za razliku od prošle godine, ove godine u Splitu je prošla relativno ok. Nemate tako glasne revizije povijesti. Tako da je ta nervoza malo utihnula.
Gospođo Srbljanović, novi srpski ministar kulture Bratislav Petković izjavio je nedavno da umetnost mora da bude patriotska. Da li to znači da će država da finansira samo takozvanu patriotsku umetnost, ako uopšte znamo šta je to?
Ja lično ne znam šta znači to patriotska umetnost, zbog toga što mi se ta kovanica čini oksimoronom i mislim da je obaveza države da finansira između ostalog i kulturne institucije, a ne da im diktira na bilo koji način ideološku ili bilo kakvu drugu obojenost. Tako da mislim da je to bila jedna od gomila rečenica koja ne znači ništa i koja zapravo zabavljaju svetinu koju kultura i umetnost uopšte ni ne zanimaju. Saznali smo o ministru za kulturu gotovo ništa o njegovoj umetničkoj biografiji, osim toga da je postastičar.
Gospođo Drndić, ima li patriotizma u hrvatskoj umetnosti? Kakav je odnos prema domovinskom ratu, koji je dugo bio tabu tema za svako kritičko preispitivanje?
Ima patriotizma, ima čak i izdavača koji se bave objavljivanjem takozvanih dijela koja se odnose na domovinski rat. Međutim, to su sve prilično marginalizirane izdavačke kuće, organizirani forumi, tu i tamo se događaju neki skupovi koji pokušavaju revidirati povijest i dalje, ali i tome se polako staje na kraj, tako da nema tako iritirajućih pojava kojih je bilo do prije, šta ja znam, 5-6 godina. Stanje se nekako smiruje. Tu je problem još možda sa katoličkom crkvom, koja i dalje ima te svoje krute vojničke uzuse, dijeli lekcije i smatra da treba biti neki politički faktor u jednoj laičkoj državi. I tu se čak i ova vlast prilično oprezno, za moj račun, čak i preoprezno na prstima nekako odnosi prema katoličkoj crkvi, ne znam zašto. Sad je Milanović bio nedavno kod pape, pa se opet nije poteglo to pitanje ugovora sa Vatikanom o financiranju katoličke crkve kroz državni proračun. Tako da ima tu još stvari, ali sve to skupa nije tako strašno kako je bilo 90. godina. Mene je potaklo ovo nešto što je Miljana rekla, nije se obračunalo i nije, i zato možda se to sve događa i dalje i u Srbiji i na neki način u Hrvatskoj. Nije se završila priča iz Drugog svjetskog rata, a kamoli ova iz ovoga rata. Nema ni naznake nekoj katarzi koja je na pomolu. Tako dok se to ne sredi, ja mislim da će teško doći do neke temeljitije demokratizacije društva. Premda, kažem, u Hrvatskoj je to prilično se smirilo i ne izaziva toliku nervozu i nema tolikih ispada.
Gospođo Srbljanović, koliki je uticaj Dobrice Ćosića i njegovog kruga na kulturno zbivanje u Srbiji?
Mislim da možda je najlakši odgovor da je taj uticaj veliki ili još uvijek veliki, mada čini mi se da zapravo kada se dobro pogledaju stvari, bez obzira što je on nominalno značajan, i to se obično vidi pri nekim krupnim događajima kao na primjer kada je izbor novih akademika za Srpsku akademiju nauka i umjetnosti, pa kad i pogledate koji ljudi su izabrani, sa kakvim umjetničkim biografijama ili naučnim biografijama ili političkim u krajnjem slučaju, koji su ljudi i dalje tamo, koji nisu izabrani, vama je jasno da taj duh jednog tvrdokornog urnacionalizma koji datira pre svega iz kasnih 70. i početka 80. godina itekako još uvijek postoji. Međutim, s druge strane, možda ću biti gruba, ali biologija opet govori svoje i kalendar. Ti ljudi ulaze u neke pozne godine, oni ne mogu više držati korak sa vremenom do te mere da budu prisutni u javnosti. Mene prosto čudi da neki od njih i dalje imaju dovoljno snage da tu količinu nekultivisane mržnje i dalje štampaju u obliku tekstova i knjiga kao što je Dobrica Ćosić sam. I čini mi se da će ta stvar prosto biti rešena nekim prolaskom vremena i da neće imati neke prevelike posljedice, zbog toga što i kada dođe do neke smene generacija, Ćosićevci nisu dovoljno snažni koliko Ćosić sam, te će se ta stvar sama po sebi urušiti. Ali s druge strane, ovo što je Daša rekla, ni tu neće postojati katarza, zapravo nećemo doći do toga da se sami obračunamo sa našim zabludama i intelektualnim zabludama u krajnjem slučaju i tim našim intelektualnim autoritetima, nego će oni jednostavno zakonom vremena prosto nestati sa javne scene.
Gospođo Drndić, izvolite.
Potpuno sa ovim, ako mogu
upustiti,
jer to s prolaskom vremena i to s odlaskom jedne generacije možda će donekle smiriti situaciju. Međutim, velika šteta je već napravljena. Nove generacije su indoktrinirane, nove generacije su poprimile jedan drugi kod razmišljanja. Ja ne kažem, ima među mladim ljudima sjajnih i u Srbiji, ali to je jako mali broj. Tako da mislim da je velika šteta napravljena i ta šteta da bi se sanirala, nažalost mislim da će trebati jako puno vremena da prođe ukoliko naravno ne dođe pritisak neki izvana, pa onda krene se baš u radikalno čišćenje, što bi se reklo. Ali bilo nedavno na televiziji sam slušala jednog mladog čovjeka iz Republike Srpske, možda ima 18-20 godina, koji izjavio da njega kanton sarajevski i ovaj drugi entitet uopće ne zanima, da on Bosnu i Hercegovinu uopće ne priznaje, da je njemu Bosna i Hercegovina isto što i neka afrička zemlja ili kao što je Švedska ili Švicarska ili ne znam šta, i da on je iz Republike Srpske i ovo drugo oko njega ništa njega ne zanima. Znači, šteta je napravljena već i tako da ne znam kako će se baš to riješiti.
Ja se svakako slažem da je naravno da je šteta velika napravljena, s druge strane ne mogu da govorim o brojevima jer prosto nemam uvid u to. Ja lično nemam utisak da je manji broj ljudi, mladih intelektualaca u Srbiji koji razumeju pošast nacionalističkog, intelektualnog i tog umetničkog dominiranja tokom nekoliko decenija, da je taj broj manji ili drastično manji od ovih drugih koji smatraju to jedinim pravim i kulturnim i svakim drugim identitetom. S druge strane, već možemo da krenemo od toga kada kažete videli ste momka iz Republike Srpske, što se meni tiče, ja nikad da to ne bi izvorila tako, nego bih rekla vidjela sam momka iz Bosne koji ne zna gde živi. Dakle, sama činjenica da mi posmatramo to kom identitetu pripada već govori o tome koje su posljedice po čitav region.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Poštovani slušaoci, pratite Most radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome koliko nacionalizam opterećuje kulturu u Srbiji i Hrvatskoj. Sagovornice su dve književnice, Biljana Srbljanović iz Srbije i Daša Drndić iz Hrvatske. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospođo Drndić, vi ste rekli da priča ne samo iz ovog, nego iz Drugog svjetskog rata nije još završena. Pa kakav je danas odnos prema fašizmu u Hrvatskoj? Da li se još uvek izjednačuju Blajburg i Jasenovac?
Pa ne, pa evo ova nova vlast je sada premjestila tu ceremoniju obilježavanja Blajburga sa samog Blajburga na drugo mjesto. Tu naravno bile su reakcije prilično oštre. Nema službeno, zvanično sa vrha nema izjednačenja. Jednačavanja i to već i prije ove SDP-ovske vlasti. Jasenovac je dobio i sve više dobiva na značaju. Ponavlja se ta priča o značaju antifašizma, vraćanje trg žrtava fašizma. Postoji jedna grupa ekstremista koji sad taj trg Maršala Tita ispred Narodnog kazališta uporno pokušavaju vratiti u neki trg žrtava komunizma. Ali to je opet jedna grupa malih i zanđalih ofucanih likova koji uopće ne figuriraju nigdje, prema tome ne izazivaju čak ni nekog građanja, oni su prosto nevidljivi su postali. Ja ne kažem da na mala vrata ne ulaze elementi fašizma. Kroz neke male natpise ima i tu knjiga koja se bave nacionalizmom i patriotizmom i tim domoljubljem. Ima tu forsiranja neke arhaične tradicije, pa ruralnog, pa nekih običaja koji se više pretvaraju u kič. Ali nije to toliko više agresivno kako je bilo. Bilo je nepodnošljivo početkom 90. pa sve do 2004. Sad se to nekako smirilo.
Gospođo Srbljanović, kakav je odnos prema fašizmu u Srbiji? Da li još uvek traje rehabilitacija Kvislinga iz Drugog svjetskog rata?
Kvislinzi su itekako rehabilitovani i to je pitanje novca. Zbog toga što ljudi koji ne samo da nisu učestvovali u pokretu otpora, nego su bili saradnici nemačkog okupatora i profiteri te svoje saradnje, su ljudi koji čim su porodicama oduzete silne kuće, imanje i tako dalje, znači velika imovina je posle Drugog svjetskog rata oduzete tim ljudima, velikom broju i potpuno bespravno, ali jednom ozbiljnom broju, pogotovo tim vodećim ljudima koji su sada rehabilitovani, kao što je Draža Mihajlović, imovina je oduzimana zbog toga što su bili saradnici fašističkog okupatora, kao i svuda u svetu, barem onom moralnom delu sveta. Sada ta rehabilitacija deluje kao što je rehabilitacija, ne znam, princa Pava, povratak
njegovih mošti u Srbiju, rehabilitacija Draže Mihajlovića i njegovog četničkog pokreta, podrazumeva da se čitava ulica Kneza Miloša vraća tim takozvanim prvobitnim vlasnicima i razne druge zgrade, kuće, delovi ulice koje se prosto vraćaju naslednicima Kvislinga. Tako da je uvek, kada se malo začeprka priča oko nacionalizma i priča oko tih lažnih dilema da li je srpski antifašistički pokret bio pokret Draže Mihajlovića ili ne, zapravo jedna banalna priča o parama, i to pogotovo o parama onih ljudi koji nemaju čak nikakve veze sa tim Kvislinzima, nego jednostavno na neki način reketiraju te ljude kojima svojim vezama sa vlašću vraćaju imovinu, a onda uzimaju svoj deo. To su ti neki advokati koji organizuju svoje organizacije, nevladine organizacije za rehabilitaciju i povratak imovina, koji zapravo uzimaju ozbiljan reket od tih ljudi, čime vrše najveću nepravdu u istoriji sopstvenog naroda.
Gospođo Trndić, šta je sa pevačem Thompsonom, koji je jedno vrijeme bio neverovatno popularan, imao je velike koncerte, pevao nacionalističke pesme? Vidim da na televiziji se više ne prenose njegovi koncerti. Može li se reći da je on potpuno skrajnut sada?
Pa je, pa to je to što vam kažem, nestao je. On je čak pokušao nešto prilično nemušto i nevješto revidirati kao svoje stavove, pa nešto se pravdati, ali bez obzira na to, to što je on govorio i što je pjevao, bilo je strašno, ali nema ga. Ne vidim da on drži neke koncerte, ne znam je što radi, mediji mu ne daju neku pažnju, on je za sad je nestao, što ne znači da se neki drugi Thompson u nekom drugom vidu neće pojaviti. Međutim, mislim da je ovdje sada nastalo jedno relativno zatišje što se fašizma tiče i nacionalizma, taj patriotizam i dalje se sa margine podhranjuje i podgrijava, ali to sve prilično za sada mlako. Što će se dogoditi dalje, ne znam, mislim, to su stvari s kojima, ja mislim, treba biti prilično oprezan. Nije on svuda ni imao prolaz, recimo u Istri, o njemu je bio san da pjeva u Areni Pulskoj. Ali
to znam.
To nije mu uspjelo.
Da kažem jedno svoje skorašnje iskustvo upravo u Zagrebu, i čini mi se da ovo što je Daša govorila o posljedicama koje su ipak nastale i koje nije tako lako obrisati, postoje. Bila sam učesnica jedne tribine koju organizovao treći program Hrvatskog radija u gradskoj biblioteci, gdje je bila tema kultura i bio je jedan krajnji intelektualni razgovor. Dakle, i publika je bila takva, jedna mala skupina ljudi koji se interesuju za tribine trećeg programa radija, možete misliti kog profila su to ljudi. Kada se poveo razgovor o Thompsonu, pevaču koga sam ja uporedila sa našim turbo folk pevačicama kao što je Svetlana Režnatović, odjednom su skočili ljudi iz publike na mene i počeli da mi govore da se ja varam, da je Thompson jedan divan pevač koji zapravo peva o ljubavi, o slobodi, o veri i tako dalje. Ja s druge strane nemam pojma tačno ko je Thompson, znam samo kakvu on vrstu posljedice generalno društvene i političke nosi sa sobom, a sad da bih znala da citira neku pesmu ko što ne bih znala ni Svetlana Režnatović, ja samo znam šta ona u kulturološkom i političkom smislu predstavlja, te u tom smislu dalje nisam htjela da se uključujemo tu vrstu rasprave. Kad se završila tribina, jedini ljudi koji su mi prišli da razgovaraju sa mnom su bili ponovo ljudi, to boga mi jedno 5-6 ljudi, podsjećam, dakle, koji su prisustvovali jednoj tribini u biblioteci na temu kulture, dakle, su došli ipak da mi blagonaklono i dobronamerno objasne kako Thompson je neko koga vredi slušati i kako je on veoma značajan za hrvatsku kulturu. Čini mi se da ti ljudi nisu zapravo ostrašeni nacionalisti, nego da tu možemo govoriti o tim trajnim neizbrisivim posljedicama koje ipak ta vrsta populizma ostavila.
Da, pa naravno, samo eto ja za taj slučaj ne znam uopće ni ko su ti ljudi koji su vam prišli, ali to nije imalo nekog odjeka u javnosti, tako da je to ostalo u zatvorenom tom nekom krugu. Naravno da su isprani mozgovi, 20 godina su se istirali mozgovi, 20 godina se radilo na purifikaciji jezika, 20 godina su ljudi se bojali govoriti jezikom kojim su to tada govorili, autocenzurirali su se, ljudi su se nahvatali straha, nisu imali hrabrosti da se oglašavaju, i naravno to jesu te posljedice i treba će vremena. A onda Hrvatska ima par gradova, relativno malih gradova, sve to jedan ruralni mentalitet, da sad ne objašnjavamo šta sve spada u ruralni mentalitet. Tako da treba tu vremena, i da svega ovoga nije bilo, treba vremena da se ovo društvo nekako ispolira i civilizira. Ali sve zajedno je neusporedivo mirnije i neku ruku i dosadnije nego što je bilo.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Poštovani slušaoci, pratite Most radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome koliko nacionalizam opterećuje kulturu u Srbiji i Hrvatskoj. Sagovornice su dve književnice, Daša Drndić iz Hrvatske i Biljana Srbljanović iz Srbije. Voditelj je Omer Karabek.
Gospođo Srbljanović, bojite li se da bi nova vlast u Srbiji mogla nastaviti sa praksom smenjivanja nepodobnih ličnosti u kulturnim institucijama? Imam na umu slučaj pisca Sretena Ugričića, koga je proletos praktično smenio ministar policije Dačić, zato što se zalagao da crnogorski pisac Nikolaidis, koga je srpska vlast oštro kritikovala, ima pravo na svoje mišljenje. Mislite li da bi Dačić, koji je u novoj vlasti napredovao, pa je sada premijer, mogao ponovo da se pojavi u ulozi arbitra koji propisuje šta se sme, a šta ne sme u kulturi i umetnosti?
Naravno da mislim. S druge strane, ne treba zanemariti veoma važnu ulogu Demokratske stranke u čitavom tom slučaju Ugričić, zbog toga što, bez obzira što je tu priliku još jednom Ivica Dačić iskoristio da uzme nekoliko političkih poena kod tih svojih birača, zapravo Ugričić ne bi bio smenjen da to nije odlučila tada većinska Demokratska stranka, koja ga je davno, kada je ona bila Đinđićeva, i postavila na mesto upravnika Narodne biblioteke. Naravno da mislim da će doći do smena. Vi sada imate taj slučaj u ateljevu 212, koji je neka vrsta prosto lakmusa. Tamo je upravnik podneo ostavku, Nadenović, i to je jedan slučaj koji je dosta komplikovan i koji zapravo pokazuje kako će to sada dalje izgledati. Taj čovjek u kome ja imam umetničko mišljenje veoma, veoma, veoma kritičko. S druge strane, potpuno mi je jasno da je otpor glumaca protiv njega bio iz ideoloških razloga, a to je zbog toga što je on postavio na scenu Frljićevu predstavu Zoran Đinđić i on je konačno otišao sa tog svog mesta. Dakle, to jeste jedna ideološka čistka koja je napravljena pod nekom vrstom plašta borbe za prava glumaca, odnosno uspostavljanja tog menadžerskog odnosa prema kulturi, te sada grad traži nekog novog menadžera koji će na menadžerski način rukovoditi kulturnim ustanovama, kao da su u pitanju supermarketi, a ne pozorišta ili muzeji. I čini mi se da u stvari neće dolaziti do toliko otvorenog smenjivanja iz ideoloških razloga, ali samo insistiranje na menadžerstvu u kulturi nasuprot umetničkim dostignućima u kulturi govori o tome da su to zapravo intelektualne čistke.
Gospođo Drndić, ima li u Hrvatskoj slučajeva da se vlast meša u to ko će biti direktor ako neće kulturne ustanove?
Sad se vodi tu jedna rasprava koja traje nekoliko mjeseci oko izbora novog intendanta HNK u Zagrebu. Jedan kandidat nikako da prođe, a to je favorit ministrice kulture, jer se drugi protive, ali se onda raspisuje jedan natječaj, pa drugo, ovo već četvrti put da se raspisuje natječaj. Ko će tu pobijediti, ne znam, ali ministar daje posljednju riječ. Bilo je tu i manipulacija ideoloških postavljanja intendanata, tu je bio slučaj Slobodana Šnajdera sa kazalištem u Rijeci, jer to je bilo prije 10 i više godina. Ne znam kako će se ovo završiti, vjerojatno će se završiti onako kako ministrica misli da treba. I to je eto sad kao neki skandal koji se već vuče nekoliko mjeseci. I tu se ljudi jasno opredjeljuju, tu javnost nešto sudjeluje, međutim javnost neće imati zadnju riječ u tome.
Gospođo Srbljanović, pisac Filip David kaže da danas nema pravog otpora intelektualaca kulturnoj politici koju vodi ova vlast, naziva to skandalom i podsjeća da je u vrijeme najžešćih Miloševićevih kampanja postao Beogradski krug koji je okupljao značajne intelektualce koji su se žestoko protivili Miloševićevoj politici. Delite li to mišljenje?
Delim utoliko što smatram da ne postoji organizovan otpor, ali da sam otpor ne postoji, to mi se čini da profesor David nije baš sasvim mislio da ne postoji otpor uopšte, nego on jednostavno više nije organizovan i pogotovo ne na tako slavni način kao što je bio Beogradski krug ili u krajnjem slučaju i sam forum pisaca koje sam ja kao mlada dramaturškinja baš sa profesorom Davidom i sa još nekoliko prijatelja napravila 1998. godine. Takve stvari više ne postoje, dakle ljudi su ili na neki način partijski organizovani ili su izolovani, desetkovani, svedeni na neku svoj mali zabran u okviru koga manje ili više deluju i čini mi se da postoji jedan veliki zamor materijala jer ipak ovo predugo traje.
ovo traje sada već gotovo 25 godina, znate, i ljudi jednostavno govore jedno te isto, protiv jednog istog zla se bore, u jednom trenutku dođete i kažete, pa dobro, kome ja ovo govorim i zbog čega ja ovo govorim, i u krajnjem slučaju, ako se osoba kao, na primjer, ja se dovedem u pitanje uopšte da sam ja u pravu, počela sam zaista da dovodim u pitanje sve postulate moje, i političke, i intelektualne, sve ono što mislim, da li je moguće da sam ja u stvari potpuno u krivu i da taj vulgarni nacionalizam i taj prostački fašizam koji je manji ili više na vlasti sa vrlo kratkim prekidom posljednjih 20 i nekoliko godina u Srbiji možda zapravo nešto dobro, a ja samo nisam u stanju, nemam u taj mozak da vidim te kvalitete.
Izvolite, gospođo Drnić.
Ma ne, pa naravno da nije u krivu Biljana, naravno, ali to i jest da previše dugo traje i ljudi su se umorili od ovih koji su bili u opoziciji, glasno govorili, ali nažalost to je sve bila i još uvijek je manjina. Srbija nije beogradski krug, Hrvatska nije par intelektualaca koji se oglašavaju manje više nezavisnim medijima, ako tako uopće nešto postoji, ili neke građanske udruge koje se oglašavaju, one su nemoćne pred političarima i u manjini su sad. Nešto glasnosti postoji malo više nego što je bilo. Da li će se u Hrvatskoj to srediti i kako će se srediti, ja se nadam da ide sve ka boljem. Osim toga, ljudi su osiromašeni, ima jako puno nezaposlenih, broj nezaposlenih permanentno raste, ljudima oduzimaju stanove, kuće, porezi rastu na sve i na svašta, tako da vlada jedna opća depresija i kao da su ljudi paralizirani, sada je stalo sve.
I na kraju, u zaključku, evo da se vratimo pitanju iz uvoda u ovaj razgovor, gospođo Srbljanović, koliko je kultura u Srbiji opterećena nacionalizmom?
Ja mislim da kulturna produkcija je na takvom minimumu i ona zapravo jedva preživljava. Čini mi se da je finansiranje kulture i tretman kulture i umjetnosti, umjetničke prakse u Srbiji vodi se pod principom izgladnjivanja, a ne ubijanja. Znači, umjetnička praksa preživljava, ona nalazi neki način da preživi, ali do krajnjih granica je iscrpljena, da ne postoji način da bude na neki način odlučnija, da bude masovnija, da nešto figurira kao važno i kao bitno, u krajnjem slučaju kao u nekim periodima u našoj istoriji, na toj javnoj pa i političkoj sceni. S druge strane, nominalno govoreći s ovom promjenom vlasti, barem ono što oni deklarativno govore, nastupa jedan zaokret prema takozvanim nacionalnim vrednostima u kulturi, za koje ja nisam sasvim sigurna na šta se odnosi, ali čini mi se da se zapravo odnosi na taj neki kič, banalni patriotizam, za koje mi se opet s druge strane čini da se neće tako lako naći veliki broj ozbiljnih umjetnika koji su spremni da se kompromisuju na taj način i da učestvuju u tom jednom projektu koji je osuđen u napred na propast.
Vaš zaključak, gospođo Drndić, koliko je kultura u Hrvatskoj opterećena nacionalizmom?
Meni to nije primarno pitanje. Meni je veći problem što kvaliteta ovoga što se proizvodi u kulturi je sve upitnija. Odnosno, ta kultura koja se proizvodi u Hrvatskoj unatoč nekim visokim dometima, recimo, ili dobrim vrijednostima, se uklapa u svjetski trend kulture za široku potrošnju koja nema nekih značajnijih kulturnih vrijednosti. I to je meni mnogo važniji problem nego da li ima tu i tamo nekih iskrica nacionalizma, jer sve u svemu mislim da je kultura u opadanju, da su visoke kulturne vrijednosti nestale i da više se ide na neke lako stvarljive vidove, ne bih čak ni nazvala kulture.
Evo, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala, gospođo Drndić.
Hvala vama.
Hvala, gospođo Srbljanović.
Hvala i pozdrav.
Bio je to Most u kome su naše sagovornice bile dve spisateljice, Biljana Srbljanović i Daša Drndić. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
I to je, poštovani slušalci, bilo sve u ovom dijelu emisije. Ukoliko ostajete uz regionalni program Radija Slobodna Evropa, u nastavku možete pratiti specijalno izdanje Pred licem pravde.